Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 9. Саламатсызбы, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн программабызда Оштун Ноокат районунун тургуну 4 кул кармап келгендиги ачыкталды. Дин жана турмуш түрмөгүнөн диний билим берүүгө арналган талкууну уга аласыздар.
Учурда мамлекеттин позициясы диний билим берүүнү бул коомчулукка берген.
Бүгүн күнгө жума, 26-июль, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касмалиева алып барам. Алгач кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар топтомуна берсем, алар менен бүгүн Төрөкул Дооров тааныштырууда.
Рахмат Айда, саламатсыздарбы. Орусия менен АКШнын чалгын кызматтары Сноуден боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атышат. Бүгүн орус президенти Владимир Путиндин расмий өкүлү Дмитрий Песков айтканына караганда, азыр Сноудендин тагдыры боюнча орус федералдык коопсуздук кызматы ФСБ менен АКШнын федералдык иликтөө бюросу талкууларды өткөрүшүүдө. Американын чалгын кызматында мурда контракттык негизде иштеген Эдвард Сноуден чет өлкөлүктөрдүн телефондорун тыңшап, электрондук каттарын окуган жашыруун программа тууралуу кабарды ачыктаган үчүн мекенинде айыптылган. Сноуден бир айдан бери Москвада Шереметьев аэропортунда жатат жана Орусиядан туруктуу башпаник алыш үчүн арыз берген. Путин ага башпаник берүүнү караш үчүн талаптарынын бири катары Сноуден АКШга каршы аракеттерин токтотушу керек деген болжо. Дмитрий Песков бүгүнкү билдирүүсүндө Сноуден Вашингтондо каралган ишинен баш тартат деп ишенебиз деди. Египетте сот бийликтен кулатылган президент Мухаммад Мурсини жарым ай абакта калтыруу чечимин чыгарды. Мурсиге адам өлтүрүүлөргө катышкан жана Палестинадагы Хамас радикалдык тобу менен кызматташкан деген айыптар тагылууда. Бул боюнча иликтөө иштери улантылып аткандыктан Мурсини камоонун мөөнөтү дагы узартылышы мүмкүн экендиги эскертилди. Аларда бүгүн Каирдин борбордук көчөлөрүн миңдеген полисмендер коргоп турушат. Өлкөнүн коргоо министри бүгүн аскерий жетекчиликке ишеним көрсөтүш үчүн элди массалык демонстрацияларга чакырган. Каирдин борбордук Тахрир аянтына чогула баштагандар элдер армия жана полиция бирдикте деп кыйкырып атышты. Тунисте болсо бүт абак каттамдарды убактылуу токтотулду. Мындан тышкары банктар, дүкөндөр жабык. Жумурятта кечээ оппозициялык лидер Мухаммад Брахминин өлтүрүлгөнүнө нааразы болгон миңдеген эл бүгүн массалык иштештүүгө чыккан. Мамлекеттеги секулярдык партиялар элди бүгүн нааразылык демонстрацияларына чакырып, Эннахта исламчыл партиясынын бийликтин кетишин талап кылышууда. Азыркы исламчыл өкмөттүн негизги сынчыларынын бири Мухаммад Брахмини кечээ эки белгисиз куралчан атып өлтүрүшкөнү кеңири нааразылыкты жараткан болчу. Ноокаттык бир тургун 4 адамды кулчулукта кармап акы төлөбөй 1 жыл иштеткен. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Журой Абдыраимов билдирди. Анын айтымында 1 жылдан бери акысыз кара жумушта иштеген жарандардын бири райондук милицияга кайрылган.
4 адамды мажбурлап ошол жерде кирпич куйдурту иштетип, ал кирпичтерди өзү сатып турган. Азыркы учурда бул боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, каттоого алынды. Кылмыш иши козгоо маселеси каралууда.
Жогорку кеңештин депутаты Бишкектин мурдагы мэри Нариман Төлеевдин соту келерки дүйшөмбүгө калтырылды. Ага Төлеевдин кан басымы жогорулап ооруп атканы себеп болгонун Ленин райондук соттун судьясы билдирди. Бүгүн Төлеев жана аны менен кошо айыпталып аткан мэриянын мурдагы кызматкерлерине карата соттун өкүмү чыкмак. 17-июлда өткөн сотто иш жыйынтыкталып калганы айтылган. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев педофилдерди химиялык жол менен бычуу жөнүндө мыйзамга кол койгон жок. Президенттик аппараттан билдиргендей, Атамбаев бачабаздарды химиялык кастрация менен жазалоо кылмыштын алдын албайт жана жазаны реалдуу күчөтүү болуп эсептелбейт деп билдирген. Президент жазаны катаалдантуунун башка жолдорун табууну, мисалы өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштаган. Монголияда өтүп аткан грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын биринчи күнүндө кыргызстандык балбандар 2 алтын 5 колу байге утту. Бул тууралуу Азаттыкка күрөш федерациясынын вице-президенти Кулболду Исаев билдирди. Нурсултан Ташболотов менен Рустам Рахматуллаев Азия чемпиондору болушту. Азат Түлүмбай уулу, Адилет Таалайбеков, Тынарбек Шаршанбеков, Тынчтыкбек Абдыкеев жана Болот Мырза Асанбеков Азия чемпионатында колу байге утушту. Бүгүн болсо 76, 85 жана 100 килограмм салмактагы балбандар күч сынашууда. Келерки аптадан тарта Кыргызстандын аба мекендигинде дагы бир авиакомпания ишке киришет. Тезжет деп аталган авиакомпаниясы 1 августтан тарта Бишектен Баткенге жумасына 4 жолу Ошко күн сайын каттай баштайт. Туристтик агенттиктердин билдиргенине караганда, Тезжеттин Бишкек Баткент каттамында жол киреси 3200 сомдон жана Бишкек Ош каттамы боюнча билети 2000 сомдон болот. Кыргызстанда Бишкектеги жана Оштогу аба майдандар кирешелүү болуп эсептелет, ал эми ички каттамдардан Бишкек Баткент жана Бишкек Исфана каттамдары өздөрүн актаган каттамдар. Ал эми 16-июлдан тарта Бишкек Нарын каттамы 20 жылдан соң кайра калыбына келтирилди. Өз кезегинде Кыргызстанда 86 аба объекттери курулган. Советтер мезгилинде ар бир областта аба майдандар, чакан аэробекеттер, учуу-коону тилкелери, аскери абадан коргонуу базалары, спорттук айыл-чарба жана тиг учак аянтчылары иштеп турган болчу.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Чүй облусунда түнкүсүн 17:22, күндүз 33:38, Таласта 15:20, күндүз 32:37, Баткенде түнкүсүн 16:21, күндүз 32:37, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 18:23, күндүз 33:38, Ысык Көлдө түнкүсүн 11:16, күндүз 21:26, Нарында түнкүсүн 8:13, күндүз 27:32 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 20:22, күндүз 35-37 градус жылуу болот. Ички иштер министрлигинин 10-чү бөлүмү Оштун Ноокат районунда жашаган тургуну 4 кул кармап келгендигин ачыктады. Бул иш боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн милиция учурда далилдерди топтоп жатат. Бошотулган адамдар болсо учурда кайда бараарын билбей турганчак. Ал эми кармалган тургун өзү кул деген адамдар селсаяк экенин, күнүмдүк курсагын тойгузуу үчүн анын үйүндө жашап келгендигин айтууда. Окуянын кабарчыбыз Эрнис Нурматов жеринен барып иликтеген, ал азыр эле ошол жактан келди, Ноокаттан биз менен түз байланышта турат. Эрнис, толугураак токтолосуңбу? Канча жыл бою ошо кармалган, анан азыр кылмыш иши козголо элек, атын атабай туруп эле айта берсең болот.
Негизи бул адамдар ушул бир жыл бою ошол Ноокат районунун Шанкол айылында кармалып келген деген алар өздөрү айтып чыгышкан. Ушул жердеги Алексей аттуу ошол кул катары кармалып аткан адамдардын келгендердин бири ошол милицияга арыз менен кайрылган экен. Алар ошо иликтөө иштерин башташып, бирок азыр ушул кылмыш иши козголо элек экен. Ал жердегилердин бири, үчөө азыр ошол Ноокат шаарындагы Сахаба деген эс алуу борборундагы чайканада кармалып турат. Аларды милиция кайсы жерге алып барышын билбей аткан экен. Ал жердегилердин бири ошол Машрап аттуу киши менен маектешкенибизде ал бизге мынтип билдирди.
Сиз эмнеге иштерди кылып жүрдүңүз?
Мал багаттык.
Талапалага да чыга элесиздер?
Кыш күнүп
тиги бемаал эле куясызбы же кыйналап элесиз?
Кыйналат эми эмне улайпалаганы кыйналат.
Тигилер урбайбы элесиз деди?
Жай ишкебай болсун, тилеп болсун урат.
Кандай кылып урат эле? Эмне кылып урат?
Төрөс менен.
Аз бирден. Сиздер өзүңүздөр кетип калайын десеңиздер болбодубу?
Пул болсо сопуп пул алат да. Сого пул жок, кандай кетесиң?
Тамакты кандай берет тамак?
Тамакты эми биттенеде бөлүп берет эле. Бирсинде билсин.
Баарыңаргабы? Сиздерде телефон жокпу эле?
Телефон жок, эч биле жок.
Чала албайсыздар эч кимге?
Негизи бул ушул адамдарды кармап келаткан Шанколдук ошол тургун бул маалыматты толугу менен четке кагып, алар эч кандай кул катары иштебегендигин, алар өздөрү селсаяк болгондугун жана ошол жерге курсагын тойгузуу үчүн күнүмдүк тиричилигин өткөрүш үчүн баргандыгын айтып атат. Негизи ошол кишинин өзү үйүндө жок экен, анын кызы менен байланышканыбызды ал буларды билдирди.
Табай деген үйдө иштегенбиз, акча бербейт, антет мүнтет бизди ура согот деген ал калп да, калп. Өзүлөрү көчөдө эми келсе, мынтип акчыптыларды көтөрүп алып мынтип көчөдө жүрсө, анан аларды менин атам бир кудайдын момуну экен, менин атам дагы боор ачып ошолорду үйгө алып келсе, анан кийин биздин акчабыз бербейт деп антет деген туру эмес да. Өзүлөрү айткан акедешти, биздин деди курсагы сойгосоңуз эле болду, биз ишиңизди кылып бере беребиз дешкен. Эми мындай кылган жакшы эмес да.
Алар ошол Шанколдук тургундар буларды ургандыгын дагы таанып атышат. Тиги ошол кармалып турган ошол жердеги төрт киши алар бири бири менен дагы уруша беришкен. Селсаяктардын ошол экөө өзбек улутунан, бирөө кыргыз улутунан, анан бирөөсү орус улутунан экен. Ошол орус улутундагысы ошолордун эң кыйыны болчу, ал ошо белгилерди ура берчү дейт, анан алардын бири ушул аларды урган мынтип четке какты.
Апаны көрдүңөр? İşletir olan bu iken, işletir olan bu olsa, ben mal vurup teptin herisi, ben boynuma atlayayım, yeminle. Onu vursam öyle kolat ol. Vurma altısının üzerinden katı cügürü ötüp geçsen onu cıgıl çet ola. Onu hiçbir yerde vurdu, purdu, onda bunda genet etken yok. Ha bir, ben Alekseyga, buna burçtan ima atkan, bir eki, moynan karmalı meşre attı, mertin ima kılattı, ramin etmi. Yeter o yani. Desem, ev mınaların işte bayat at, ulaş hal bayat at. Ha ben ne kılayım hem de, oluşu oldu.
Не гизе ошол биз барган айылы Нокаттын Шанкол айылы тоонун түйүндө жайгашкан экен ошол ал кишилерди кармап турган деген үй болсо ал ошол тоонун ичкери жакта жогору жакта экен. Булар негизинен ошол бир экөөсү Өзбекстандын да тургун экен бул жерде келип алардын айтымында ошол буга чейин Ош шаарындагы бул жерде ушинтип аталып коет кол базар деп ошол жерде жумуш издеп анан ошол жака Нокатка ушул себептен баргандыгын айтып атышат. Менде бар маалыматтар азырынча ушулар.
Рахмат, биз менен түз байланышта Эрнис Нурматов болду. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү Оштун Нокат районунда жашаган тургун 4 кул кармап келгенин ачыктаган, бирок азырынча кылмыш иши козголуп элек, далилдер топтолуп жатат. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк океанга ташталган пластик калдыктар суу алдында өзүнчө эле желим дөөлөрдү пайда кылганын адистер эбак эле аныктап, ал тургай пластик сфера деп атап коюшат. Америкалык изилдөөчүлөр суу алдындагы ошол желим дөөлөрдөн 1000 чукул түрдүү бактерияларды табышты. Бул микробтор мухиттеги жаныбарларга, адам баласына залакасын тигизбейби? Гүлай Машакеева улантат.
Сиз таштап салган желим баштык, бөтөлкө же ошол сыяктуу пластик буюмдар акыры барып туруп дүйнөлүк мухиттен орун табарын элестетип көрдүңүз беле? Маселен, Кошмо Штаттардын чыгыш жээгиндеги желим калдыктар 6 аптанын ар жак бер жагында Атлантика океанына жетет экен. Океандын түбүндөгү түрдүү агымдар желим калдыктарды чогултуп отуруп, натыйжада өзүнчө эле желим дөбөлөр пайда болот. Америка Кошмо Штаттарынын деңиз иликтөө ассоциациясына караштуу кемедеги жаш изилдөөчүлөр суу алдындагы ошондой дөбөлөрдү иликтешкен. Алар желим калдыктарынын үлгүсүн электрондук сканерден өткөрүп, генетикалык түзүлүшүн аныкташкан. Мындай ыкмалар аркылуу суу алдында үйүлгөн желим калдыктардагы мурда белгисиз бактериялар ачылган. Бул бактериялар пластиктер менен кадимкидей аракеттенишэрин аныктадык. Айрым микробтор пластиктин гидролизин же башкача айтканда анын сууда эришине өбөлгө экенин байкадык. Бул деген суу алдында топтолгон пластик дөбөлөрдө тирүү микро чөйрө түзүлгөнүн көргөзөт, дейт океанография институтунун микробиолог адиси Трейси Минсер. Эң кызыгы, пластисферадагы тирүү чөйрө жашоого өтө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Микроорганизмдер үчүн керектүү заттар аз болсо дагы бактериялар жашап кетет. Бул болсо, андай микросистемада пластиктен чыккан уулуу заттарды сиңирген микроорганизмдер менен балырлар пайда болушу мүмкүн деген кооптонууга негиз берет. Эгер ушундай микроб балырлар менен балыктар тамактанса эмне болот? Анда желимдин уусу балыктарга өтөбү? Суу түбүндөгү пластиктен табылган бактериялар деңиз продуктулары аркылуу адам баласына залакасын тийгизеби? Гидролизге дуушар болгон пластик океандын түбүндө кандай өзгөрүүлөрдү жаратуусу мүмкүн деген суроолорду жаратат. Ал эми бул суроолорго окумуштуулар табылган микроорганизмдердин геномун иликтеп чыккандан кийин гана так жооп бере алышат. Азырынча суу алдындагы желим дүйнөнү байырлаган микробтордун 1000 чукул түрү аныкталды. Океанологдор мухиттеги жан жаныбарлар дүйнөсүнүн жабыркоосунун 6-чы айлампасы мурдагы бешөөнө салыштырмалуу эрте байкалганын белгилешет.
Биз буга чейин океандагы жаныбарлар дүйнөсүнүн азайышынын 5 чоң айлампасын көрдүк. Ал жоготуулар негизинен космикалык өзгөрүүлөр, атап айтканда метеориттердин кагылышуусу же жанартоонун атылышына байланыштуу болгон. Азыр болсо суу түбүндөгү дүйнөгө биз адамдар чоң коркунуч жараткан кезге келдик. Демек деңиздеги массалык эрордун 6-чы айлампасына бет алып калдык,
дейт Карл Густав, жаратылышты коргоонун эл аралык уюмунун глобалдык деңиз жана уюлдук иликтөөлөр программасынын жетекчиси. Белгилүү болгондой, океандагы таштандылардын 90% пластик калдыктар. Дүйнөлүк океанда суу алдында 5 ири пластик дөбөлөр пайда болду. Алардын бири Тынч океандагы желим дөбө. Анын жалпы аянты Америкадагы Техас штатынан 2 эсе чоңдук кылат. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы теология бөлүмдөрү жана медреселер тууралуу дин жана турмуш түрмөгүндө сөз кылмакчыбыз. Берүүнүн автору Зайырбек Бактыбаев аталган тема боюнча Бишкек студиясында Ишиналар Абаев университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов жана дин социологиясынын доктору, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаевди сөзгө тарткан.
Биринчи суроом Төлөбек агай сизге, мисалы, сиздердин университеттеги теология бөлүмүн быйыл канча студент бүтүрдү?
Быйылкы бүтүрүүчүлөр 12 бала бүттү күндүзгү бөлүмдөн, анан сырткы бөлүмдөн 3 бүттү.
Анан Кыргызстандагы ар кандай деңгээлдеги ондогон медреселерде айтпаган күндө деле 20 жылдан бери иштеп келе жаткан Кыргызстан Ислам университети бар. Мисалы, медреседеги же азыр айткандай Ислам университетиндеги билим окуу менен теология факультетинде берилген билимдин жана бүтүрүүчүнүн айырмасы эмнеде? Же бул жерде айырмачылык болгону дипломдор делеби?
Жок, бул жерде абдан чоң айырмачылык бар. Эми айырмачылыктарды биринчиден жанагы институционалдык уюштуруучулук жагын карай турган болсок, Кыргыз Ислам университети бул мамлекеттик эмес окуу жайы. Ал эми теология факультеттери Ош университетиндеги Ишиналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде, мына кечээ жакында ачылган Манас Түрк университетинде теология факультеттери, булар мамлекеттик статустагы нөмөлөр, окуу жайлар. Андан кийин булардын окуу программаларынын мазмунун карап көрө турган болсок, бул 3 университетте теология багытындагы кесипкөлөрдө адистер даярдалып атат. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 ислам институттарында булар нака таза диний кызматтарды аткара турган адистер даярдалып атат да. Экөөнүн программасы, окуу программалары 2 башка. Бүтүрүп чыккан адистер андан кийин статус жагына келе турган болсок, бул теология факультеттерин бүтүргөндөр мамлекеттик дипломдорду алышат да, анан мамлекеттик ишканаларда иштегенге укугу бар. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөр, булар бир гана диний ишканаларда, диний чөйрөлөрдө иштөөгө укугу бар.
Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр диний билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууда жүрөт. Аны талкуулоо учурунда ар кандай сунуш пикирлер, анын ичинде Түркиянын мисалындай диний билимди мамлекет бериш керек деген дагы сунуштар көп айтылды. Ушуга мамлекеттин өзүнүн көз карашы кандай, Маметбек мырза? Диний билимди мамлекет колго алыш керекпи же коом, коомдук уюмдар, диний уюмдар өздөрү жүргүзүш керекпи?
Менин оюмча азыркы учурдагы мамлекеттин позициясы диний билим берүүнү бул коомчулукка берген. Коомчулук өзүнө керектүү болгон диний билим берүүнү, диний баалуулуктарды коомчулук өзүнө өзү үйрөтүүсү каралган. Зак мыйзамдарда да ошондой. Бул мисалы үчүн диний билим берүү немеден бөлүнгөн? Идеология катары, дин идеология катары каралган үчүн мамлекет идеологиялык тарапсыздык, нейтралдуулук принцибин кабарышына мажбур болгон үчүн диний билим берүү бул жеке менчик уюмдарга, диний уюмдарга берилген. Мамлекет азыркы учурда эч кандай мыйзамдык негиз да жок мамлекеттин диний билим берүүсүнө. Жана баягы биздин светтик түшүнүгүбүз дагы баягы диний билим берүүнү коомдук деңгээлде, диний билим берүүнүн баягы коомдук деңгээлде болушун талап кылат.
Бирок чыныгы турмушта иш жүзүндө ушул мамлекеттин бейтараптуулук принциби өзүн актап жатабы?
Идеалдуу түрдө боло турган нерсе ушул нерсе. Мисалы үчүн, эгерде коом өзүнө керектүү болгон диний баалуулуктарды кайра өзү үйрөтүүгө кудурет жете турган болсо, же болбосо эл ылгай ала турган болсо, бир диний маалыматты ылгай турган бир күчкө ээ боло турган болсо, негизинен мамлекеттин нейтралдуу позицияда болушу шарт. Бирок азыркы убактарда баягы коом, биз 70 жылдык ушундай атеисттик тарбиядан чыккандан кийин коом мындай эмне кылышын билбей атат да, ар түрдүү диний уюмдар ар түрдүү диний билим берип атат. Диний билимдин жалгыз эле деңгээли эмес, анын маңызы дагы ар түрдүү болуп атат. Бул сөзсүз түрдө баягы коомдо түшүнбөстүктөрдү пайда кылып атат. Бул баягы мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбеген диний уюмдардын таралышына, диний баалуулуктардын таралышына, баягы диний идеологиялардын таралышына негиз түзүп атат.
Ушул суроого, ушул эле суроого сиздин да пикирди уга кетсек, Төлөбек мырза, Түркиянын мисалын сунуштагандарга оюңуз кандай?
Эми мындай да, бул Түркияда эле эмес, азыркы ушундай тенденция кетип баратат Россияда дагы, мына коңшу Казакстанда дагы диний билим берүү мамлекеттин мамлекеттик билим берүү системасынын бир бөлүгү катары болуп турат. Маселен, Россияда өзүңөр билесиңер, Поволжьедеги, жана Волга боюндагы Татарстан, Башкортостандагы, андан кийин Москвада Ислам университетин бардык деп мамлекеттик стандарттарды таанып, мамлекеттен лицензия алып, анан мамлекеттин дипломун балдарга берип, айтор мамлекеттик билим берип атат. Мына Казакстанда дагы өткөндө маалыматты алдым. Быйылкы окуу жылына жана гранттарды бөлүштүрүү боюнча 200 канча миң, то есть 200 орун берилиптир. Диний ислам оюдени, ислам таануу боюнча балдарга. А бизде Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, бир да гранттуу орун берилет. Мына канча жылдан бери азыр Мамытбек мырза туура айтат. Диний билим алууну эл өзү каржылап гана ошого жетишип атат да. Менин оюмча мамлекет буга көңүл буруш керек. Мисалы үчүн өрт өчүргүч, врач, мугалим даярдагандай эле диний кызматкерлер даярдаш керек. Маселен, диний психология, диний философия, мына мамлекетте болгон диний социологияны бүткөн балдар деген мамлекетке кызмат кылыш керек. И диний жака да мамлекетке. Ошондуктан мамлекет буга көңүл буруш керек деп ойлойм.
Азыр теология факультеттери Ош мамлекеттик кыргыз түрк Манас Ишенал Арабаев атындагы университеттерде бар. Бул саналгандардын баары мамлекеттик окуу жайлар болуп эсептелет. Бирок ушул окуу жайларда теологдорду даярдоо мамлекеттин светтик деген көз карашына ылайык жүргүзүлүп жатабы? Ал жерлерде баягы диний багытка артыкчылык берилип кетип аткан жокпу?
Бул теология факультеттеринин мамлекеттик вуздарда жогорку окуу жайларынын ачылышы бул эмнени көрсөтөт? Мамлекеттин диний билим берүүнү өзүнүн билетке келтирүүгө аракет кылып жатканын көрсөтүп турат да. Бул эмнеден пайда болгон десек, мисалы өзү бул жана башында айтып өткөндөй дин бир идеологиялык маселе болуп эсептелинет да. Айталы, диний билим берүүчү уюмдарды түзүүдө финансалык мүмкүнчүлүгүн эл камсыздаса, мисалы үчүн өзүбүздүн потенциалга таянып диний билим берүү системасы боло турган болсо, бул аябагандай жакшы нерсе болмок. Бирок азыркы убактарда мисалы үчүн медреселер болобу, институттар болобу, мына ошол теология факультеттеринде эле ар түрдүү спонсорлор бар сыртка көз каранды да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул маселенин канчалык деңгээлде сыртка байлангандыгын көрсөтүп турат да. Диний билим берүүнүн негизин өзү эл өзү түзүш керек. Өзү акчасын таап берип, өзү финансалап, анан кийин өзү каалаган дин кызматкерин тарбиялап чыгарыш керек да. Азыр карап көрсөңүз, мисалы үчүн медреседе да айырмачылык бар бүтүрүүчүлөрдүн арасында. Теология факультеттеринде айырмачылыктар акыркы мезгилдерде пайда боло баштады. Кыргызстан коомунун, кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөгөн, кыргыз элине кызмат кыла турган, кыргыз элинин идеологиясына жараша тургандай бир дин кызматкери тарбиялансын деген максат болуп атат. Буну эми азыркы мезгилдерде бул теология факультеттер жаңы курулуп атат. Бул сөзсүз түрдө келечекте иретке келет деген ойдомун.
Диний билим берүү боюнча талкуу болгондо негизинен ислам дини, аны окутуунун методикасы, медреселер жөнүндө сөз болот. Бирок биз билгенден Кыргызстанда андан башка дагы диндер, конфессиялар, алардын диний мектептери, окуу жайлары бар эмеспи? Бирок алардын диний билим берүү боюнча маселени талкуулаганы, көтөргөнү байкалбайт. Бул деген алар диний билим берүү боюнча маселени эбак чечип алышкан дегенди түшүндүрөбү же кандай? Мамытбек мырза, сиз айтсаңыз.
Биздин элибиздин акыркы биздин социологиялык изилдөө боюнча 90% айланасында эл мусулман болуп атпайбы? Бул эмне деген сөз? Исламга жана мусулмандарга тиешелүү маселелер мамлекеттин баардык жарандарына таасир тийгизип атат. Исламдын же болбосо мусулмандардын айланасында болгон проблемалар коомдогу баардык мындай сфераларда көрүнүп атат да. Ошон үчүн исламий билим берүүнү чечмейинче диний билим берүүнү чечиш кыйын да. Өнүккөн мусулман мамлекеттерде медресе деген система калган жок. Медреселер же коллежге айландырды, же лицей болушту, же болбосо теология факультеттерине айланды. Бизде азыр 9 институт бар. 9 институт бар, исламий институттар да булар. Мисалы үчүн ушу 9 институт 9 теология факультети кылсак, бул үчүн коомчулуктан дагы мындай колдоо издесек, мамлекет дагы буга жардам берсе, себеби жана айтып өткөндөй мамлекет өнүккөн мамлекеттердин медресе системасы калган жок. Медреселер өнүгө отуруп лицейге айланды. Азыркы мезгилде теология факультеттери бар. Египетти алалы, Египетте кандай жакшы теология факультети ич алып барып атат. Турцияны алалы, мисалы үчүн модель катары, Турцияда бир дагы медресе таба албайсыз.
Кыргызстанда биринчи жолу теология факультетинин ачылганына 20 жылдын жүзү болуптур. Ушул бөлүмдөр 20 жыл мурда ачылган ушул бөлүмдөр өздөрүн актап атабы? Мисалы, мамлекеттик органдар, өкмөт Кыргызстанда диний кырдаал өтө татаал экенин байма-бай айтып келатат. Бирок теолог адистердин билимин, тажрыйбасын алар ушул маселелерди чечүүдө пайдаланып атабы? Төлөөк мырза, сиздин оюңузду уксак.
Эми чын айтканда ош мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүргөн балдардын азыр алды мыкты адис болуп калды. Мына Маметбек отурат. Калайсызбы, калабайсызбы, жакын каралыкта биз Кыргызстанда диний интеллигенцияны калыптандырышыбыз керек. Мына ошолордун алдыңкы сагында ошо ош мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүрүп, андан Түркияга барып, магистратураны, докторантураны бүтүрүп келген балдар келатат. Бирок Кыргызстандагы азыркы теология адистигинде окуп аткандардын мен ойлойм, өзүмдүн жеке пикирим, сапат деңгээли анча биздин купулга толбойт. Мына азыркы муундагыдагы мамлекеттик стандарт теология боюнча талапка ылайык келбейт. Бул мурда Россиянын стандарттарынан көчүрүп алган стандарттар болчу, а могу акыркы муундагы стандарт болсо туура эмес чыгармачылык топ даярдагандагы, а жерде көп неме маселелер бар да. Ал стандарт менен окуп чыккан балдар чынын айтканда көп маселелер боюнча мындай өп чап болуп калган да билими. А жерде көп сабактар жакшы, башка күчтүү окуу сабактары кириш керек эле да, ошол экилер кирбей, анан теология факультетинде теология адис боюнча билим алып чыккан менен алардын билими менин оюмча анча мындай жетишерлик деңгээлде болбойт атат да. Кошумча сунуштарды киргизип атабыз, тилекке каршы булар азырынча кабыл алынбай атат. Анан эми Кыргызстанда мындай да, мен азыр байкап көрсөм мындай, мына диний адистер үч багытта даярдалып, анан үч багытта адис болуш керек менин көз карашым. Биринчи, бул таза диний кесиптерди алган, ошол жана мечиттерде иштей турган, только диний кызматтарды аткара турган. Анан экинчи багыт богословтор болуш керек менин оюмча, алымдар, диний багыттагы алымдар чыгыш керек. А үчүнчү багыт мамлекеттик кызматкерлер, мисалы үчүн теологтор. Булардын арасында мына Маматбектей болгон диний социология, диний психология, диний мисалы үчүн чет тилдер боюнча, диний философия боюнча толуп аткандар, мисалы үчүн информатика, диний жанагы фих, диний укук. Айтор, үч багытта даярдалыш керек.
Кыргызстанда динге чакырып, үгүт кылганда мажбурлоо, талап кылуу, айрым учурларда бирин бири жектөө, бирин бири жактырбоо кездешет. Бул жалпы элдин дагы диний катсабатынын деңгээлин көрсөтүп турган сыяктуу. Андыктан жаштарды гана эмес, жалпы элди, жалпы катмардын диний билимин көтөрүү үчүн кандай аракеттер керек? Баары тең эле теология бөлүмдөрүн окуй албайт, мисалы баары тең эле медреселерге окуй албайт дегендей, ортоңку муун бар, улуу муун бар дегендей.
Мисалдан эле алалы, өткөндө жана биздин университеттин базасында конференция болду дедик, Кыргызстан республикалык. Анан ошого Украинадан муфтий келди, Украинанын муфтий келип катышты. Анан өзү менен толтуруп бир баштык китеп ала келиптир. Баарын карап көрдүк, андай китептердин көбү бизде деле чыккан, но бирок ошол жерден байкалып турат да. Алар балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы, окумуштуулар үчүн дагы, анан бир жанагы кесиптин багыттары, мисалы үчүн маданий багыттагы да арналган китептер. Ал ошондой баягы пропаганда иштери жакшы жүрүш керек да. Анан кийин радио, газета, журналдардын баары тең иштеш керек. Андан сырткары мына мурдагы жылы биз өткөргөнбүз, колдон келсе могу биздин университетте болгон университеттер, жанагы Маметбек туура айтат, областтык университеттердин базасында квалификациясын жогорулатуу курстар болуп туруш керек. Мен чынымды эле айтайын, биз ошол мурдагы жылы бизде Чүй өрөөнүндөгү имамдар келип бир эки жума неме лекция укту. А жерде СМБнын өкүлдөрү келип окуду, МВДнын окуду, анан биздин университеттен окуду, муфтияттан келип окуду, агенттиктен келип окуду. Анан аянтта опрос жүргүзгөндө биз социологиялык мына сурамжылоо жүргүздүк, ошондо имамдардын ичинен 3% ресмине жок, ханафи мазхабы жөнүндө маалымы жок имамдар. Аларга келген элдерде эмне деген сабат болушу мүмкүн анда? Айтор, иши кылып азыркы мезгилде бир сөз айтат элем, мына орусча айтканда вот идет борьба за умы и сердце нашей молодежи.
Сиздер дин жана турмуш түрмөгүнөн диний билим берүүгө арналган талкууну уктуңуздар. Берүүнүн автору Зайырбек Бактыбаев аталган тема боюнча Бишкек студиясында Ишеналар Абаев университетинин ректору Төрөбек Абдрахманов жана дин социологиясынын доктору, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаевди кепке тарткан. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан бүгүн мен Аида Касымалиева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.